Så jeg foretrekker en mikrofon som jeg har på munnen min. Ja. Tusen takk.
Sånn.
Ja. Kjempeflott. Det et privilegium å få lov til å dele noe fra Guds ord med dere i dag. Jeg takknemlig for det. Jeg utrolig takknemlig til dere i Kristkirken her for at vi har fått lov til å låne lokalet deres. Dere utrolig vennlige med oss også og lar både Ole og Trond Kjartan få ha kontor her. Altså åpne dører og ha kontor her da, i Rogaland. Så å si gratis. Egentlig bare interneten vi ordner selv. Så det fantastisk velsignelse. Og hele åpne døra jeg veldig glad for det. Så tusen takk til dere for den generøsitet dere viser. Det kristelig. Dere ligner litt på Jesus der. Der også, etter mange områder. Vi har vært her nå i helgen og hatt en sånn feedback-weekend. Hørt flotte ting som folk har fortalt, og hva inntrykk det har gjort på de har vært på reiser, og møtt mennesker som blir forfulgt for evangeliets skyld. Jeg skal dele litt grann også, både litt fra Bibelen, og fortelle litt grann om ting jeg har erfart ute på mine reiser også. Jeg tror vi begynner med en film. Er det noen der bak som skal snurre den filmen for meg? Tusen takk. Den varer i 2,5 minutt. Den på engelsk, dessverre. Hvis ikke du får med deg hva det handler om for noe, så spør du noen etterpå under kirkekaffen hva det vi velger det på den måten der. Yes. Vær så god.
This is Iraq. This is Syria. A landscape of devastation. Where Islamic State extremists are trying to destroy the historic church. Where following Jesus makes you a target. This is Munira, a follower of Jesus. She had to flee when Islamic State militants occupied the village she called home. Islamic State soldiers killed one of her neighbors who refused to convert to their view of Islam. Munira escaped death, but lost everything she owned. Her past has been taken from her. Her future is unknown. This is Iraq and Syria. And who will shine a light for these people as the darkness closes in? This is a light. This is a church. A church which is home to hundreds of families who fled Islamic State. This is Douglas.
No one likes to call this camp. Actually, we call this as a home to the people here, and they are welcome. And actually, it is an honor to serve them and to help them. Became one family. And when you feel that you are among the others, already you start, you are belong to that place, and you are not just belong as a number, but as a member.
When the storm broke and Islamic State forces invaded, Christians from Mosul came here with nothing. Within 12 hours, Open Doors was able to bring help. And since then, the grounds of Douglas's church have become a haven, a sanctuary. Thanks to Open Doors supporters, people have shelter and food. Trained counselors help the children to overcome the trauma and the nightmares, to learn how to be children again. There's food for the body. There's food for the soul. There are stoves and blankets to help them face the bitter cold of winter. There is hope and love.
You know, people, when you show them or give them not just love, but dignity, believe me, the result is 10 times, you know, more than you offer to them.
These are just some of the 19,000 families in Syria and Iraq who are depending on Open Doors for their survival. Douglas and his church have not given up on them, and neither have we.
I put it in 3 words. Pray for us, help us, save us. Without prayer, we cannot make it. Help us, because love is mean action. Without action, it is not love. Save us, please.
In Iraq and Syria, the church is a light in the darkness. We cannot stand by and watch that light be extinguished. They are our family, and this is the hour of their greatest need.
Tusen takk for at du hjalp. Det var egentlig ikke den filmen jeg hadde tenkt å... Men den viser noe av det samme som jeg vil prate med I dag. Jeg ønsker å fortelle en historie fra Bibelen først om et folk som var under stor trengsel. Akkurat som det folk vi hørte om her fra Irak og Syria. Og det en del av 100 år før Jesus. Så vi har hørt om Daniel I løvehulen. Sant? Og da var Guds folk blitt tatt I fangenskap bort fra Jerusalem og bort fra landet de var I fordi de hadde sviktet Gud så hadde de kommet til Babylonia og var fanger der og så lengtet de tilbake igjen de opplevde at de savnet hjemlandet sitt savnet det å fortjene Gud der de kom ifra så kommer det en mann som heter Kyros, en konge, og han tar over det rike som der, og så sier han at nå skal jødene, at nå skal Guds folk som var der, få dra hjem igjen og bygge opp igjen tempelet. Og så de glad. Skal vi se her nå skal jeg... det mulig å koble på min... her nå? Yes. Så det drar rundt om 50 000 mennesker går I 2-3-4 måneder på vandring fra I nærheten av Bagdad I dag og tilbake til Israel og de så fornøyde, endelig skal de få dra tilbake igjen og hjem der hvor besteforeldrene hadde bodd tidligere der hvor slekten kom ifra der som deres historie var ifra nå skal de hjem igjen og da det skrevet en utrolig flott salme som handler om det da Herren lot Sions fanger vende tilbake var vi som drømmene da fyltes vår munn med latter og vår tunge med jubel da sa de iblant hedningene store ting har Herren gjort imot disse store ting har Herren gjort imot oss vi ble glade og de var, her beskrivelsen av reisen tilbake de var så glade og forventningsfulle men så kommer de tilbake igjen. Og så oppdager de at byen de kom fra, den som en spøkelsesby. Det helt øde der. Og det er ikke enkelt å være der. Og så begynner de å bygge opp igjen tempelet. Men så det så mye motstand. Folkene omkring der reagerer på det. Prøver å hindre det. Prøver å stoppe det. Og så... forteller Bibelen så det så nøye at I løpet av 2-3 år så ga de opp de mistet motet det ble for tungt det ble for krevende det de hadde bært på det som hadde drevet dem tilbake igjen og det som lå inne I dem det ble på en eller annen måte hindret av omstendigheten av presset av alt som bare skjedde det ble for tungt for dem og så går det 17 år frem til 519 cirka før Jesus. Når du får profetene Haggai og Zakaria, når de var der. Og Haggai, det to profeter som veldig forskjellige. Haggai sånn her veldig direkte. Stikk opp I skogen og hogg tømmer, profeterer han.
Men jeg sier, han er Zakaria, han har kompliserte profetier om ilv eller vogner og oljelamper og det hele høy forskjellige ting. Jeg skjønner ikke bære av det. Min kone skjønner sånne ting. Hun litt mer poetisk av seg. Jeg litt mer sånn Haggai-type, litt sånn konkret. Men så, først sier Haggai, dere har glemt prioriteringen her. Dere blir opptatt av deres egne ting i stedet for Gud. Dere har glemt det, hvorfor dere var her. Men så, altså, 2-3 måneder etterpå, sier bibelforskerne, så er det Zakaria begynner å profetere. Og så profeterer han noe som jeg er så fascinert av.
Her er ruinene, her er typeruiner.
Det profeterer han for å se, jeg fører frem min tjener, spiren. Og det andre avsnittet her heter, spiren er hans navn. Fra stedet under seg skal han skyte opp, jeg var tidlig i dag, jeg har jobbet hardt, og han skal bygge Herrens tempel. Og så er det videre til en profeti egentlig om Jesus. Det blir kalt sånn en messiansk profeti. Det er om at Gud vil komme nær, at Jesus vil komme. Og måten han kommer på, det er som en spire. Det er som noe som var brutt. Noe som var ødelagt. Noe som var kuttet av. Noe man hadde mistet. Det var tomt. Det var tørt. Det var livløst. Og så profeterer Zakaria. Og midt inne i alle disse kompliserte profetiene, så forteller han hvordan Gud er. Altså naturen til Gud, naturen til Jesus. Det er det som er spire. Håper ikke min telefon som ringer. Det er som en spire. Det er noe svagt og sårbart. Det er noe som ikke ser sterkt og mektig ut. Det er noe som blir beveget av vind med en gang. Men likevel er det liv i det. Jeg synes det var et fantastisk bilde det her. Det er stjelt fra Nordkirken i Bergen sitt bilde. Så når jeg kjenner dem, så er jeg sikker på at de vil akseptere at jeg viser det bildet der. Og så hører de om hvordan Gud er. Og hvordan Jesus er. Og det profetier i Bibelen. Det er akkurat som når du går på fjelltur. Hvis du ser en topp der borte, så går du bort til den toppen der. Og så oppdager du, nei, det var en toppen var nest, det var en ny topp der borte. Og det, når de profetiene i Bibelen, det var både om Josua, en mann som var der, han skulle bringe nytt liv til dem. Men enda mer om Jesus. Vår frelser skulle bringe frist og nytt liv som en spire senere. Det er sånn det fungerer, disse profetiene i Bibelen. Sånn at til folk som hadde gitt opp, folk som holdt på i 17 år, hadde ikke orket å bygge på noe tempel, hadde ikke prioritert det å finne tilbake igjen til det kontakten og fellesskapet og tilbedelsen. Så, og ikke bare, altså, det hadde blitt et mønster, de hadde begynt å leve et liv uten denne mykheten, uten denne varheten, uten denne kontakten der. Og så mange år etterpå, når ingen ville tro det, når ingen ville forvente at disse folkene der, de som hadde dratt entusiastisk og hadde begynt med en gav opp, ingen som ville trodd at de ville reise seg igjen, at de vil finne mot igjen, at de vil skjønne at Gud fortsatt er med dem og vil bruke dem, at det er deres dager, som er til det folket, så det er en som profeterer og bringer noen en hilsen fra Herren. Og så vekkes mot i det igjen. Så skjer det en forandring med det. Så begynner det igjen å bygge og lage dette tempelet og si, vet du hva, viktigere enn mitt eget hus, viktigere enn mine egne prioriteringer, så er det er Guds sak. Det er å ha et mykt hjerte og kjenne han. Det er å tilbe han. Det er å være nær han. Og jeg skal fortelle noen historier videre nå, men vi møter både som organisasjoner, så møter man sånne perioder hvor ting blir kuttet og det er vondt og det er hardt. Som menigheter møter man det, Som enkeltmennesker møter man det. Så lurer man på, er det en fremtid? Kan jeg finne, er det håp? Noe av det som jeg alltid har oppmuntret meg mest. Jeg har undervist kirkehistorie i mange år. Både bibelskoler og i flere land også. Jeg elsker kirkehistorie. Og noe som gjør mest inntrykk på meg, det er å høre om folk som i veldig mange år ikke... Det fungerte ikke i deres liv med Gud. De prøvde, men det var et eller annet som manglet der. Og så skjedde det et eller annet. Så spirte det fram noe nytt. En av de mest kjente i pinsehistorien, som opplevde å bli brukt av Gud veldig mye, han ønsket å forkynne fra han var i 20-årene. Han følte et kall til det, eller han ønsket bare å nå mennesker med Jesus. Han gikk frem av og til og begynte å preike, men det gikk så ille at han gikk ned igjen og gråt og sa, det her går ikke. Og sa, det er min kone som må preike, og hun var en god preiker. Men, og han mistet på en måte gløden. En gang kom kona hjem, og hun var ute på bønnemøte om kvelden, og han likte ikke det etter hvert. Han ble kald i hjertet sitt. Så han sa til hun at, eller når hun kom hjem sent på kvelden for å ha bedt, så var han så irritert på henne at han stengte henne ute om natten. Neste morgen, når han åpnet døren, så sa han, god morgen, kjære! Hva vil du ha til frokost? Han ble så provosert, vet du. Men hans historie er at når han var 48 år gammel, så spirte det noe fram igjen. Og han er kjent til masse bøker om han i dag. Men det er noe med at det er... Både Bibelen og kirkesoren er full av historier om ting som sloknet litt grann. Om ting som ble tørt, avkuttet, mistet gløden, mistet varmen, mistet tro, mistet motet. Det er motløse. Og så skjedde det noe, og det spirte noe nytt fram. Den Gud og den Jesus vi tjener, hans natur er, han er spiren. Så det betyr at om du har opplevd ting i livet, Vi gjør det. Vi møter ting. Vi møter ting som gjør vondt. Jeg må fortelle en av historiene. Altså, en er jo, du vet, fordi her var det jo kanskje greit, fordi at her var det litt ytre omstendigheter som hindret dem, tok mot fra dem. Kanskje det er lettere da. Men tenk på Peter i Bibelen. For han var ikke det bare ytre ting, det var at han en gang så sviktet han Jesus selv. Han bannet på at han ikke kjente ham. Og bare ødela det helt. Og ville bare gjemme seg. Ville bare flykte. Ville bare rømme vekk her da han tjente Jesus i 3 år. Og var så kjent for det. Og så banner han på at han ikke kjenner ham. Han er så skamfull. Men det er mulig å være. Sånn at det ikke alltid er til ytre ting. Men av og til er det til og med ting jeg har gjort som gjør at jeg trekker meg, blir tilbakeholden. Det er vanskelig å enten nærme meg mennesker eller nærme meg Gud, fordi at man selv vet jeg har rotet ting til, men i sånne situasjoner også, når vi svikter, når vi skammer oss, Når vi har rotet det til, så er den Jesus vi tjener, han er spirende også. Han er den som ikke vil at du skal miste motet, knekke sammen, at du skal bli dødt. Han er den som, om du så har gått trekk deg, eller krympet deg inn i deg, stengt deg igjen, fordi du klarer ikke å møte det, se det, så er han der igjen. Ikke på en hard, overveldende måte. Det er mykt. Så er han spiren. Så er han der hvor det var helt tørt og hardt. Så er han der også. Så er det litt liv. Litt grann liv. Så vokser det litt grann. Og så gror det litt grann. Jeg synes det er en rørende historie i Bibelen om en tjenestejente. Ja, skal vi se her. Ja, det er en tjenestejente. Vi bare, jeg sier det her. Her et ord fra Guds ord. Legg derfor av all urenhet og all utslag av ondskap. Det en litt tung oversettelse, synes jeg. Jeg har vært ungdomspastor og pastor i mange år, bruker ofte veldig lette oversettelser, så alle skal skjønne det jeg leser. Og ta med saktmodighet, var det da, imot ordet som implantet innover i dere, og som har kraft til å frelse deres sjeler. Han viser litt hvordan Gud jobber. Han gir deg av det hilsnørede ord. Han sier, bringer noe til deg. Og det som et frø inni deg. Så gjør det noe med deg. Og i Bibelen, det å bli frelst i sin sjel, ikke bare å komme til himmel, men å bli frelst, det har det om å bli hel, om å bli styrket, om å bli forandret. Sånn at Gud kommer av og til og sender sitt ord til deg, eller en hilsen til deg, eller et eller annet som begynner å arbeide inni deg. Og så frelser det, så redder det deg, så gjør det noe med deg, og skaper den helhet og styrke i livet ditt. Andre som, nå ligger det en profetisk ord, det en slags hilsen fra Gud. Og det er så fastere har vi det profetiske ord, som du gjør veldig å holde fast på, som et lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen grir. Jeg liker så godt en historie i Bibelen om en jente, en tjenestejente, som det står om at hun var hos Naaman, hos arméerne. Kanskje hun var 9-10 år gammel. Hun ble tatt til fange, sikkert av Naaman og hans hær, veldig sannsynlig. Og så mister hun familien sin, og så må hun være tjenestejente hos Naaman og konen, de som tok henne. Svak og redd og alene. Og så er det igjen i det som er brutt og knust og ødelagt. Så finner hun nåde. Finner hun å kjenne Jesus på den måten at hun får nytt mot. Så hun begynner å si til, han tjeneste herren min her. Man din, sier hun til damen i huset. At, han er jo syk. Hadde han gått til profeten i Israel, så ville han blitt så kan han bli helbredet og bli forandret. Og igjen, det er noe med folk som er brutt, folk som er knust. Så finner de igjen et nytt liv, et nytt mot. Jeg bare forteller litt fra Nigeria. Der møtte jeg noen fantastiske folk. Se her om jeg klarer det her. Jeg var på tur i Nigeria her. Jeg bare sier det her. Det er et folk her i Nord-Nigeria. Og det er et folk som er opplever tøffe ting, harde ting. Her er fra byen Jos. 1 million mennesker bor der. Og det er så farlig å gå på gudstjeneste der, at utenfor gudstjenesten så har de store spikermatter. 100 meter fra gudstjenestelokalet har de spikermatter for å unngå at bombebiler i praksis kjører inn i menighetslokalet og sprenger det. 2 uker før jeg var der så ble 119 mennesker drept der. Og når møtet er ferdig, så i stedet for at vi gjør som vi gjør her, at man bruker å ha på med lydutstyr og sånne ting, så er det da å rydde inn igjen, og det spiker matten og sånt. Når vi gikk på møter der, så ble vesken min, bibelen min, klærne mine, ble skikkelig kontrollert. Det var akkurat som en avansert flykontroll, eller flypasskontroll, fordi at de var så redde at man hadde med seg kniver, eller våpen, eller små bomber på gudstjenestene der. 20 minutter i gudstjenesten gikk til å fortelle, mens barna hørte på, alle sikkerhetstiltak jeg måtte passe på for å unngå å bli drept. Jeg passet på å ikke stå i en gruppe utenfor her. Det er farlig. Ikke stå i en gruppe der med bilene deres heller. Gå i mindre flokker. Er det en eller to? Ikke mange, for det blir alt for farlig. Og masse sånne forholdsregler. Hvordan skal du oppføre deg for å være tryggest mulig? Sånn var gudstjenestene i denne byen der. Og likevel var det smekkfullt der. Og her da, altså, foran kirkelokalene, så er det mange sånne gjærer. En for å unngå da, at biler med sprengstoff blir kjørt rett inn i menighetslokalene der. Og der i midten der, så alle kvinner der er enker. Fordi at mannen ble drept fordi han fulgte Jesus. Vi er 300 enker der nede som vi hjelper. Og hun er I midten der. Hun I blått der. Eller, ja, dere, noen kan sikkert farge bedre enn meg. Med en eller annen variant av blått. Hun med sitt mann sin også. Og I alt som ble ødelagt, alt som ble kuttet av, og alt hun mistet, så har hun senere nå fått en tjeneste I å sette imot I mange andre damer som har mistet sine menn. Og hun går og hjelper de til å tilgi sine til å tilgi de som gjorde det. Til å be for dem. Til å ha hjerter som milde og varme. Så ikke barna deres blir preget av det her og begynner å hate de som gjorde det. Sånn at det som var mistet, var tapt. Der fant hun etter hvert mot. Fant tilgivelse. Og etter hvert et liv, gitt hjelp til masser av mennesker der. Styrker de og gir mot til de. Så ikke de faller helt sammen.
Og Isak, hjelper de å starte bedrifter. 300 kroner I lån gjør at hun her har startet en eller annen type avansert frisørtjeneste. Hun andre har startet et restaurant. Det ikke det mest avanserte, men det sånn at der sitter en kamerat av meg og spiser på restauranten. Da. Så det men hun hjelper det også å finne selvrespekt. Og de føler at de altså nå de også, nå de ikke bare enker. I samfunnet der, så det bare 1% av disse enkene som giftet seg igjen av de vi hadde kontakt med der. Så det blir veldig betegnende for dem. Hvis de mister mannen på den måten der, så du enker. Og det definerer deg veldig mye der. Men nå de også forretningskvinner. Ja, de driver sin egen virksomhet. De tjener penger på det, og de har en annen selvrespekt også. Igjen, det som brutt, det som ødelagt, der det nytt og frist liv. Hun jenten her, jeg går mot slutten nå, men hun jenten her, hun kom fra en... Jeg intervjuet 15-16 MBB-ere, Muslim Background Believers, folk som hadde vært muslimer, men ble kristne. Og halvparten av de fortalte om at de hadde syner og drømmer, og det som gjorde at de ble kristne. Hun her, hun ble kristen på en skole som tenner, hun ca. 20 år gammel her. Når hun ble kristen, så faren var død, var onkelen som styrte hjemmet deres. Hun ble banket, hun ble plaget, de presset henne, og ba henne om å gi opp sin tro. Hun gjorde ikke det, og hun måtte I fengsel, under sharia-lov, 3 måneder I fengsel. Så kom hun hjem etter 3 måneder, og ble fortsatt plaget. Hjalp ikke, hun ville være kristen fortsatt så var hun 3 måneder til I fengsel kom hun hjem der etter igjen, etter andre gang I fengsel og nå var de snille mot henne tenkte hun, nå har de akseptert det nå det rom for meg her, nå det plass her nå kan jeg leve her så ene kvelden så lager familien mat og mat til henne, så går familien ut og så bare lillesøsteren igjen og så skal hun spise middagen som jeg lager til henne og så sier Det sånn, du må ikke spise det. Det gift. De vil drepe deg. Det hadde de prøvd en gang tidligere også. Så lar hun være å spise det. Legger hun seg på sofaen. Og så sovner hun der. Og så 3 timer senere så kommer onkelen og andre menner I slekten. Kommer inn. Og de tror at hun død. Og de skal ta like da. Så oppdager de at hun lever. Så banker de henne. Og så rømmer mor rømme derfra. Så møter jeg henne en del mil derfra. Og så igjen. Så jeg har mistet alt sammen. En hver ting. Men jeg likevel har funnet at Jesus spiren hennes. Gir mot til henne. Gir liv til henne. Gjør at hun ser med mot på fremtiden. Om jeg egentlig så, det var ikke bare spire der, det var et skikkelig tre, et skikkelig stort der. Jeg spurte henne, angrer du? Har du angret noen gang på det du har gjort? Har du angret på at du ble en kristen, at du begynte å følge Jesus? Sitter hun rak I ryggen, strålende I blikket, ser meg rett I øynene, så sier hun, ikke et øyeblikk har jeg angret. Og der har hun mistet familie, mistet slekten, og et fremmed sted. Opplever at Gud gir liv til henne også I den situasjonen der. Så det egentlig det jeg ville si I dag.
Jeg vil bare vil du så huske en ting fra I dag, det at hans navn spire. Samme hvor lenge du har vært motløs, eller hvor lenge du har gitt opp, eller hvor lenge hjertet har blitt kaldt, kanskje, så hans navn spire. Om det 17 år, som det var I Bibelen, første historien der, eller med noen uker, så han der, og så det nytt, frist liv fra Gud. Så jeg vil egentlig bare gi et budskap med håp til dere her. Vi trenger det alle sammen. Vi trenger å ta det håp til oss selv, til å godta Guds ord til oss. Vi trenger å vite at han vår spire. Og trenger å ta det håp til hverandre. Og være generøse mot hverandre. For jeg vil bare be deg, for alle som her. Jeg ber deg for forsamlingen her, Herre. Jeg ber at du skal, at det være masse som spirer, Herre. Masse av din nåde, av ditt liv, Herre. Herre, det står at du gir liv. Det vil være et vel og en rikdom av liv fra deg. At når man bringer hilsen til hverandre, at man gjør ting med, til hverandre, at når ditt ord blir delt, Herre, at det skaper noe som forandrer mennesker, Herre. Herre, der hvor folk har opplevd ting og blitt og mistet mot, Herre. Herre, de kjenner deg som spiren, livgiveren. Ikke mektig gjerne, ikke stort og sterkt, men mykt, forsiktig, at noe nytt vokser fram. Herre, gi oss nåde her til å ikke gi opp, ikke våge å tørre å prøve, Herre. Gi oss mot til å ha myke hjerter. Legg vekk ting som skal legges vekk. Si nei til ting som hindrer dette, Herre. Og ta imot av din Og det livet, og den kjærlighet, og den spiren du Herre. Herre, jeg velsigner forsamlingen her. Herre, jeg velsigner alle de som har vært på feedback-viken. Takk deg, Herre, for at vi fortjener deg sammen, Herre. Både når vi ser ting likt, og ser ting ulikt, Herre. At vi sammen I deg. At hver skal reise hjem med en gnist fra deg. Med en såkorn fra deg I hjertene som bare blomstrer videre og skaper mer av din gjerning både enkeltvis og I fellesskapene de en del av Herre Herre, jeg uttaler din velsignelse over alle som her I Jesu navn, Amen